Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnje emisije Rečeno i prećutano, koju smo naslovili kao povratak na posao, jer kako posle odmora naći motivaciju i ponovo se prilagoditi radnim obavezama je uobičajeno pitanje za većinu zaposlenih, a ova dilema pojačana je činjenicom da su zbog pandemije prvi put mnogi stekli iskustvo rada od kuće. Takođe, u kontekstu ove situacije uočena je podeljenost u vezi sa takvim načinom rada na pristalice i oponente, a šta je u navedenom kontekstu u stvari prava mera za različite profesije sa personalnog aspekta zaposlenih, a šta sa organizacionog aspekta poslodavaca, je centralno pitanje u današnjoj emisiji, u kojoj će tim povodom govoriti kao gošće Snežana Milutinović, psiholog i direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, i Nevena Radovanović, takođe psiholog, ali direktorka HR grupe INF, je li tako?
Idols and Friends.
Dobro, dobar dan i dobro mi došle.
Dobar dan. Bolje vas našla, hvala na pozivu.
Ovo je oficijalna najava teme kojom ćemo se danas baviti, ali kada se malo uđe u ovu tematiku, onda čini mi se da smo tu negde na razmeđu između nekoliko fenomena. Jedan od njih je takozvani post-holiday tension, odnosno PHT, i pa preko onog sagorevanja koje se javlja kao sindrom kod onih perfekcionista koji su zaposleni, pa do straha od gubitka posla kao jednog od najvećih strahova, kako je utvrđeno jednim od nedavnih istraživanja kod nas u Srbiji. I sada bih voljela da vi kao psihološkinje jedna i druga sa različitih aspekata govorite na ovu temu. Vi, Snežana, pre svega sa onog personalnog, dakle, da budemo uslovno rečeno na strani zaposlenih, a vi, Nevena, da nam govorite sa aspekta HR-a u kontekstu organizacije kao takve i jednog sistema koji bi trebalo po definiciji da se bave zaposlenima. Snežana, da li je to uobičajeno, ovaj fenomen i tema o kojoj danas pričamo?
Veoma je uobičajeno. Prvo treba, ajde ako definišemo pojmove, reći da motivacija ni kod jednog čoveka nije konstanta. Naravno, tu postoje ogromne individualne razlike, različiti kvalitet motivacije kod različitih ljudi. Zašto nešto radite, koliko ste spremni da ulažete i na koji način ćete u stvari oblikovati svoj rad. A onda samim tim i koju vrstu zadovoljstva crpite iz toga. I druga velika važna stavka je šta vas dominantno motiviše. Imate ljude kojima je spoljašnja motivacija dominantna i sve dok rade u nekim dobrim, ajde kažem, uslovima koji podrazumevaju opis posla, funkciju koju obavljaju, visinu plate koju imaju, nagrade, beneficije koje im prestoje, da ih to motiviše u najvećem delu. Postoji jedan veliki broj ljudi koji takođe u motivaciji značajno učestvuje i onaj unutrašnji deo, što kaže, traže zapravo da se bave stvarima koje ih primarno interesuju, da probaju da razviju svoje potencijale i osjećaju zadovoljstvo dobro obavljenim poslom, bez razlike da li će to neko odmah videti, primetiti ili nagraditi. U celom tom sad kontekstu, čak i ljudi koji su, znači, najmotivisaniji, ajde tako da kažem, po intenzitetu, i imaju taj zdrav balans između unutrašnje i spoljašnje motivacije, nismo jednako motivisani u svakom trenutku da se zalažemo na isti način ili istim intenzitetom. Postoje prvo neki naši prirodni ritmovi. Sad ste pomenuli odmor. Naravno, ne samo nakon odmora, nego negde i kad znamo da će nam uskoro odmor, naša motivacija lagano pada. Neposredno pred odmor mi počinjemo malo više da osjećamo taj umor, tu iscrpljenost, nezainteresovanost, i zapravo naša motivacija lagano pada i pred odmor, a onda kad promenimo ritam, koliko god se odmorili ili koliko god bili zadovoljni kako smo proveli to vreme kad nismo radili, dok se vratimo, ajde da kažem, u formu, potrebno je opet neko vreme da naša koncentracija prvo dođe na jedan optimalni nivo, da se uključite ponovo u procese, da nanovo krenete tu motivaciju sami sebi, da probate da je afirmišete sad na neki novi način i da dođete do tog svog platoa. Na sve to, ovo što smo pomenuli, uslovi u kojima smo radili i pre odmora, jer situacija, vanredna situacija je značajno prethodila, a onda ponovno vraćanje u taj neki sad kontekst nanovne brige, ne samo za sopstveno zdravlje, nego i za poslove, dodatno utiču. Tako da mi kad pričamo o motivaciji generalno ljudi koji rade, to je jedan izuzetno složen konstrukt u kome ima mnogo ličnog, u kome ima, naravno Nevena će bolje znati od mene koliko je toga organizacionog, ali i mnogo toga u kontekstualnog, onog u čemu mi živimo.
Nevena, evo, naša sagovornica vas je upravo prozvala. Ovo bi trebalo da bude zastupanje interesa zaposlenih, po znacima navoda, odnosno kako svako od nas personalno vidi zadatu situaciju profesionalnog angažmana, a kako to u organizacionom sistemskom smislu izgleda kada se radi profesionalno u onim organizacijama u kojima postoje funkcionalne HR službe.
Pa ja ne bih išla mnogo daleko od toga što je Snežana zapravo rekla, jer bilo koja organizacija da bi imala neke rezultate, te rezultate postižu ljudi. I ljudi su ti koji čine organizaciju i ukoliko su ljudi motivisani, onda i organizacija može da funkcioniše. Jer niko od nas ne radi u sistemu gde radi isključivo i samo roboti, već zavisimo od onoga što ljudi rade, kako se ljudi osjećaju na tom poslu, kako misle i kako su motivisani. I naslonila bi se na ono što je Snežana rekla vezano za motivaciju i to kada je pomenula spoljašnju i unutrašnju motivaciju. Takođe postoje istraživanja koje se sad opet koriste u, ajde kažemo, organizacione svrhe, koje je radio MIT institut iz Amerike, koji je zapravo došao do zaključka da su ljudi motivisani onda kada njihov posao ima svrhu. Znači da određena motivacija u smislu nekih, ajde kažemo, zadovoljenja nekih bazičnih potreba u smislu da imamo neku zaradu i tako dalje, kada je ona zadovoljena, zapravo stupa na snagu upravo ta motivacija koja nam govori, znači da li je ono što mi radimo na poslu svrhovito. E sad, i tu je ključna uloga organizacije. U smislu organizacije, odnosno menadžmenta i svih zaposlenih u kompaniji da razumeju zašto nešto radimo. Znači, koja je svrha i smisao onoga što mi radimo i zašto radimo neki posao. Ne samo da je moj posao da pomerim nešto od tačke A do tačke B ili da klikćem neko dugme F9 ili da pozivam kupce, nego da znam kako ja svojim radom doprinosim svrhovitosti, odnosno svrhovitosti u smislu onoga što radi moja kompanija, ali šta je moja svrha tu, šta je moja profesionalna svrha i šta je moj profesionalni cilj. E sada, kompanije koje se bave time, znači koje pokušavaju da približe ono što ljude individualno motiviše i šta je neka njihova profesionalna, neki njihov profesionalni cilj i koji mogu da prepoznaju, to povežu sa profesionalnim ciljem organizacije i na onime što bismo nazvali strategijom, vizijom ili misijom kompanije, to su kompanije koje su uspešne i gde će zaposleni biti, ne mogu da kažem više motivisani, nego će biti više skloni da ono što bi rekli naprave korak više. To se inače u HR-u zove engagement, odnosno angažovanost zaposlenih, koja kaže koliko su zaposleni spremni da urade nešto više za kompaniju. A oni su spremni onda kada osete da kompanija za njih mari, ne na se ne samo na, kako bih rekla, nekom organizacionom nivou, nego i vrlo na individualnom nivou, i kad zaposleni kao takvi mogu da vide i osete svoju, kako bih rekla, svrhovitost onoga što rade, u smislu da se oni osjećaju profesionalno ostvarenima.
Iz ovoga što ste rekli upravo proističe i sledeće pitanje koje želim da vam postavim, a to je kakva je ovdašnja situacija u kontekstu spremnosti, sposobnosti i kvalifikovanosti menadžmenta da prepoznaju sve ove kriterijume i činioce o kojima ste pričali, o tome za nekoliko minuta. Never ran a summer gone away.
umetnosti.
Školovan kadr. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, tema je povratak na posao. Gošć je naše emisije danas u Snežana Milutinović, psiholog, direktorka Centra za primenjenu psihologiju, Društva psihologa Srbije, i Nevena Radovanović, takođe psiholog, ali ovoga puta ovde kao ekspert za HR, odnosno ljudske kapacitete i potencijale koji postoje. Već smo nagovestili o čemu ćemo razgovarati u ovom delu, našeg razgovora, a to je da utvrdimo, Snežana, personalno, ko je više podložan ovim problemima sa kojima se zaposleni susreću kada dođu posle izvesne pauze ponovo na posao?
Mogu da se nadovežem i na ono što je Nevena prethodno rekla. Ljudi koji jasno prepoznaju svrhu svog posla i potrebe za efikasnošću, ne samo lično, nego i na organizacionom nivou, oni se lakše vrate, ajde tako da kažemo, kolotrag i vrate zapravo sve te resurse koje imaju, stave na maksimum. S druge strane, takođe, razlikuju se ljudi koji inače imaju potrebu da budu efikasni, koji imaju potrebu za izuzetnošću, kako mi kažemo, u odnosu na ljude koji nemaju razvijene takve lične ambicije, te oni teže i dolaze čak i do svog platoa, ili im treba malo više vremena, praktično ih ne motiviše ideja ajde da ovo uradim najbolje što mogu, nego ajde ovo da uradim dovoljno dobro da me niko ne prekori ili da preguram dan. I treće, naravno, s obzirom u kontekstu u kome trenutno živimo, ljudi se značajno razlikuju pored svega ostalog i prema tome što psiholozi zovu kapacitet za toleranciju stresa. Hteli mi to ili ne, izmenjeni uslovi u kojima živimo svako malo zapravo traže od nas da se ponovo adaptiramo, da nađemo neki drugi način da obavljamo stvari koje smo do juče obavljali gotovo po automatizmu. Ljudi koji lakše tolerišu stres, u principu lakše i vraćaju svoju motivaciju, ulaze u nove tokove, vraćaju svoj, kako bih rekla, ciljom usmereni rad, za razliku od ljudi koji su manje tolerantni i koji trpe.
U tom kontekstu, kada sam malo čas spomenula post-holiday tension, odnosno možemo ga nazvati sindrom ili tenziju posle povratka sa godišnjeg odmora, nju karakterišu glavobolja, gubljenje interesovanja, neraspoloženje, razdražljivost i nedostatak koncentracije, a ono što je simptomatično jeste da perfekcionisti i radoholičari su naročito skloni ovakvom reagovanju.
Koje, zato što imaju jako visoke kriterijume u odnosu na sebe i teže je postići njihov plato nego da se postigne plato neko ko ima manje očekivanja od sebe ili je manje, kako bih rekla, nervozan po tom pitanju. Ajde, najjednostavnije da se izrazi.
Da li su onda oni sami sebi veći problem nego sam sistem i organizacija i ambijent profesionalni u kome rade?
Znate kako, svaki sistem voli da vidi presavesne, preodgovorne ljude koji, ako je potrebno, izgaraju na poslu. Međutim, pitanje je koliko sistem uspeva da prepozna i da bude osetljiv kad je ta linija pređena, kad od tog čoveka više nemate tu vrstu koristi koju ste imali, da možete se osloniti na njega kad god i za šta god, već da on sam trpi i pati do mere da je više postaje neproduktivan zapravo.
I ovim što ste upravo rekli, prelazimo u domen naše sagovornice Nevene Radovanović, ona je upravo stručnjak za HR, a to je koliko ono pitanje koje smo postavili maločas na kraju prethodnog segmenta, koliko i da li menadžment prepoznaje ovako kompleksnu, jednu zaista složenu strukturu kada su u pitanju zaposleni. I posebno ova tema, sad se fokusiramo na to, povratak s godišnjeg odmora i treba ponovo da se prilagodimo profesionalnom ambijentu.
Mislim da su i menadžment kao takav i da su organizacije sklone da sve više i više prepoznaju taj izazov. Kada govorimo o motivaciji i povratku na posao, a pogotovo situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, epidemiološkoj.
Kod nas ili u svetu?
I kod nas i u svetu.
U svetu su... Vi imate međunarodno iskustvo.
Da, ali hoću da kažem da ima međunarodno iskustvo, ali mislim da nije sad samo, kako bih rekla, da li je međunarodno ili ne, nego koliko su ljudi, koliko je menadžment sam po sebi na neki način sklon da i te teme uzme u obzir i da razmatra i te teme, na, ajde da nazovemo menadžment sastancima, i da se bavi ljudima. I tu zapravo dolazimo do uloge ljudskih resursa, koji nisu sad danas više samo neka kadrovska služba koja je ono prinesi, odnesi papire, idi po ovu potvrdu, onu potvrdu i tako dalje, nego zapravo je i organizacioni deo koji je i na strani zaposlenih, odnosno koje zapravo ima interes i zaposlenih i interes poslodavca. I da bi zapravo interes poslodavca bio ispunjen, moraju interesi zaposlenih na neki način, to sve mora da se negde neki način složi u jedan vrlo kompleksan puzzle. I mislim da zapravo ova čitava situacija koja nam se dogodila sa koronom i sa virusom, prvo mislim ova situacija koja se dešava svima nama, dešava se na čitavoj planeti, nema pojedinca koga ovo nije pogodilo. I sada svi smo mi prvo na to lično reagovali, u smislu da je neko od nas možda, ma kako bi on, veliki menadžer ili bio radnik u proizvodnji, imao neke svoje strahove vezano za zdravlje, za bezbednost i tako dalje. I kod menadžmenta ili kod ljudi koji, sad pričamo o individualnom nivou, zapravo su više skloni da na neki način prepoznaju svoje strahove, onda će o tome mnogo otvorenije i konstruktivnije prići kada o tome pričaju ka zaposlenima, u smislu da će se strateški više orijentisati i reći će sebi, aha, dobro, ako se ja ovoga plašim, vrlo verovatno se ovoga plašimo i zaposleni, hajde da vidimo šta kao sistem možemo da uradimo da se zaposleni ne bi osjećali na ovaj ili na onaj način. I po meni, biti menadžer nije samo nešto delegirati, organizovati, planirati, voditi i tako dalje, nego je upravo osjetiti ljude, imati tu jako razvijenu emocionalnu inteligenciju i razumeti šta se dešava sa vašim zaposlenima, ali da budemo sposobni da čujemo, da razumemo, da prilagodimo određene sisteme u samoj organizaciji i da uradimo neke stvari. Jer ukoliko zaposleni nemaju ideju da je sistem za njih nešto uradio, onda se to sve završava na nečemu što bi bio neki bla bla show. Da, vi ste nama opet poslali neki motivacioni mail i tako dalje, iza koga ne stoji ništa. Ali ono što jeste ključna uloga kompanije jeste da stvori iskustvo kod zaposlenih da se nešto dogodilo. I ja sad, mislim, se nešto promenilo, da je neka pomoć pružena. I ja sad stvarno mogu da kažem da sam ja lično vrlo srećna i ponosna, zato što u ovom sistemu u kome radim, a opet verovatno malo zahvaljujući tome što sam psiholog i što se između ostalog na neki način bavim i psihoterapijom, jeste što jedna od prvih stvari koju smo pokrenuli jeste što smo organizovali za zaposlene besplatnu psihološku pomoć i podršku. I to su ljudi prepoznali kao nešto što im je bilo dragoceno i važno. I, mislim, naravno, to je sve anonimno i da sada ne ulazim u logistiku kako je to sve organizovano, ali hoću da kažem da smo radili na pola ove karantinske situacije, radili smo čak i istraživanje među zaposlenima da vidimo kako se zaposleni osjećaju i da li postoje strahovi vezani za povratak na posao i šta je njima potrebno sa nivoa kompanije i šta je ono što njih brine vezano za povratak na posao.
Jer možemo o tom pragmatizati iskustvu malo u nastavku.
Što se mene tiče, naravno.
I am listening, he says, you can Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. U pravom terminu čini mi se i današnja tema koju smo naslovili jednostavno povratak na posao, sa čime se sve susreće svako od nas ko je profesionalno angažovan, odnosno zaposlen, i kako prevazići te potpuno uobičajene i očekivane probleme. Danas razgovaram sa Snežanom Milutinović, psihologom, direktorkom Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, i sa Nevenom Radovanović, takođe psihologom, ona je direktorka HR-a u firmi koja se zove E&F Group. I sada dolazimo do onoga o čemu ste nam malo čas, Nevena, pričali, a to je da ste vi čak uradili mini istraživanje u preduzeću u kome vi radite, i pretpostavljam da bi to moglo da bude na nivou neke generalizacije. Šta
pa,
kažu istraživanja?
Moglo bi da bude na nivou generalizacije, zato što zapravo moja kompanija posluje u preko 12 zemalja. Imamo preko 650 zaposlenih, tako da ajde da kažemo, imali smo neki reprezentativni uzorak. I ono što mi je bilo vrlo interesantno jeste što zapravo smo mogli da pratimo razlike od zemlje do zemlje. U smislu kako zaposleni reaguju različitim zemljama na ista pitanja i na čitavu ovu situaciju, ali ne moramo sada time da se bavimo, pošto to nije ono najvažnije što bih želela da podelim. Ono što smo zaključili i što smo pitali zapravo ljude, jeste prvo da li su i na koji način zadovoljni komunikacijom i svim onim što je kompanija, ne mogu kažem za njih uradila, ali kako se nosila sa čitavom krizom i kako smo pristupili svemu tome, i da li su dobijali dovoljnu količinu informacije i šta se sve dešavalo. I sa komunikacione strane mogu da kažem da smo imali, ajde kažemo, neke tri faze. Prva faza je bila pred, kako bih rekla, ono samo uvođenje vanrednog stanja, karantina i tako dalje, gde smo zapravo čitavu komunikaciju bazirali na prevenciji, na zaštitnoj opremi, kako ljudi treba da se ponašaju i šta treba da urade u slučaju da, mislim, ono, do zaraze dođe. I stvarno imam sreću da smo mi već negde početkom februara počeli da razmišljamo o tome, testirali već sve sisteme, da li svi možemo da radimo od kuće u svih 12 zemalja, kupili zaštitnu opremu za zaposlene i tako dalje. Znači, to nekako operativno, logistički smo krenuli time da se bavimo, i stvarno smo ono oko 24 sata mi smo bili svi ono, radili smo od kuće kada se dogodila ta situacija. Drugi ključni deo komunikacije se zapravo dogodio onog momenta kada smo svi već bili na radu od kuće, a to je kako sada nastaviti komunikaciju sa zaposlenima, kako održati motivaciju, ono čemu smo malo pregovorili, kako održavati sastanke, kako uopšte funkcionisati u svemu tome. I onda smo zapravo imali na početku jedan ono potpuni haos, svi od tih nekih Zoom sastanaka, Viber grupa, poziva i tako dalje. Taj neki haos je trajao, ajde kažemo, prve dve nedelje, i nakon toga su se neke stvari, ajde kažemo, posložile. Međutim, ono što želim da kažem, da se vratim na istraživanje, jeste da je kod nas preko 80% naših zaposlenih izjavilo da je jako zadovoljno kvalitetom informacija koje su dobijali od strane poslodavca. Ali ne želim samo da napomenem da su to informacije koje se tiču kako se sada nositi sa koronom i tako dalje, nego smo im davali dosta nekih, ajde kažemo, i zabavnih sadržaja, i trudili smo se da pokrijemo i taj aspekt. I ono što smo isto uradili jeste što smo identifikovali da ljudi koji imaju malo decu i koji rade sada, mislim, ili školsku decu koje sada imaju časove od kuće, da je njima posebno teško da se prilagode datoj situaciji, jer jedan put su dnevne sobe, kuhinje, neki put i kopatila postale kancelarije, i kako sada u toj situaciji, šta tu raditi. I onda smo čak napravili jedan ili dva vrlo zanimljiva video sadržaja gde smo zamolili zaposlene da podele sa nama svoje fotografije i videoklipove kako kako izgleda raditi sa decom. Da smo na neki način podržali to i da je potpuno okej da na videokolu protrči mačka, prođe pas, dete povuče slušalicu, da su to normalne stvari, da to nije, mislim, da mi se trudimo da svoj posao radimo profesionalno, ali mi smo pre svega ljudi, to su naše životi. Isto smo postavili pitanje u tom istraživanju, da li se ljudi sada osjećaju bliže jedni drugima, jer su ušli u nečiji, ono, ajde kažemo, intimni život, mislim, svi su ušli u moj stan, iako ih ja u suštini nisam pozvala. Ove, i to je nekako, isto smo dobili ono pozitivan odgovor, u smislu da se ljudi sad osjećaju na neki način ono, povezanije ili, ili bliže, mislim, delimo to jedno iskustvo, tako da zapravo i to nešto čemu smo, ovaj, o čemu smo radili. Takođe, ovaj, ono što nam je isto bilo jako važno, jeste da dotaknemo temu koja se tiče šta najviše muči zaposlene oko povratka na posao, a to je bilo, znači, da li su kancelarije čiste, da li su dezinfikovane, kako će se koristiti klima uređaj, kako će se koristiti liftovi, gomila tih nekih praktičnih stvari koje smo sad prevazišli, ali to je zapravo bila najveća briga koju su zaposleni prema istraživanju u svih 12 zemalja najviše imali. Znači, same prostorije, gradski prevoz i uopšte njihova izloženost ka drugim ljudima.
Čini mi se da to iz toga proizilazi i direktna funkcionalnost rađenog istraživanja, jer ste vi dobili sugestije od ispitanika šta i kako u kom smeru treba da funkcionišete.
Mislim, mogu ja, izvinite, mislim, mogu da sedim u svojoj kancelariji, stavim prst na čelo i ja razmišljam kako jeste, ali najbolje je da pitam ljude i pitam, a kako ste?
Snežana, pričali smo o ovom fenomenu rada od kuće koji su prvi put mnogi doživeli, dakle, kao nužnu okolnost. I u tom smislu su se zaposleni podelili u dve grupe, onih koji su afirmativno gledali na tu ideju i onih koji su bili ljuti protivnici. Međutim, mene sad interesuje šta ćemo sa onim sistemima i onim organizacijama koje ne mogu da funkcionišu po sistemu rada od kuće, a postoji evidentan strah zaposlenih od povratka na posao.
Sa tim su se suočavale mnoge branše, ajde to da kažem, znači čak i u periodu vanrednog stanja vi imate ogromne oblasti koje su svakodnevno išle na posao u situaciji kad nije ni bilo prevoza, kad su se ljudi snalazili, naše prodavnice su radile, naše apoteke su radile, da ne govori medicinska struka sa čim se suočavala. Znači to su zaista posebne okolnosti u kojima ljudi rade i kad se negde sagledava ono što se u psihologiji zove i u srodnim naukama sindrom sagorevanja, mi pričamo uglavnom o ljudima koji su, mi kažemo, u izrazito izmenjenim okolnostima radili. Šta to znači? To znači da vi, pored obavljanja vaše delatnosti, sad odjednom, prvo količinski, morate da vodite računa još o ko zna koliko stvari. Jedna prodavačica za kasom istovremeno vodi računa i o broju ljudi u objektu, o tome koliko ljudi stoje ispred nje. Ona ima svoje lične i vlastite strahove, ne zaboravite, ona se vraća u svoju porodicu. Znači, gomila druge stvari. Drugo, radno vreme je uglavnom u tim situacijama. Recimo, imate firme kojima moraju zaposleni da radi i sad se prave smenski rad. Jer ne možemo svi u isto vreme. To je sad novi način, da se, i to ne samo tehnički, praktično sa stanovišta funkcionisanja porodice, dece, obaveza koje imate i mimo posla, već i na nivou nekog ličnog bioritma. Ljudi, imate ljude koji su prosto snažno naviknuti na to da ujutru kad ustanu, krenu svoj ritual pa i rade, doći na posao u 3 popodne za neke ljude predstavlja veliku prepreku. Međutim, ono što je Nevena rekla, zapravo mislim da je ključ, mislim da je dala jedan fenomenalan primjer kako organizacija može da prilagodi svoj način rada zaposlenima, a s druge strane i očekivanje da formira na osnovu toga što zaposleni kažu, jer lako je očekivati, mi ćemo i dalje biti na nivou najveće poslovnosti i profitabilnosti ukoliko to u tom trenutku ljudi nemaju kapacitet da iznesu. Znači, i onda već pričamo bliže istim jezikom. Radi se o tome da je zapravo potrebno pitati ljude koliko ih je strah, koliko ih taj strah realno blokira, ne samo u poslu, već inače ukupno u životu. Koliko je njima moguće da budu koncentrisani ili da organizuju rad u popodnevnoj ili noćnoj smeni. Znači, gomila stvari sad tu koje zapravo jedan poslodavac ili jedan sistem treba zapravo da pita ljude, da shvati šta mogu, šta ne mogu i onda da radi po tome.
O tome za nekoliko minuta.
Thank you.
Radio Beograd 2, rečeno i prečitano, pričamo o fenomenu povratka na posao od one post odmorske, kako se to kaže, post odmorskog sindroma, pa preko sagorevanja na poslu do, čini se, jednog od krucijalnih problema koji se iskristalisao u vreme pandemije, a to je pojačan strah od gubitka posla, ali ipak treba se vratiti poslu bez obzira na sve okolnosti i uslove. Videli smo kako je to izgledalo kod nas i u samoj završnici današnjeg razgovora na ovu temu, zahvaljujući gošćama Snežani Milutinović i Neveni Radovanović, koje su psiholozi, pretpostavljam da bi bilo logično da sada čujemo i neko uputstvo, ali profesionalno kvalifikovano i kompetentno, kako se ponašati u zadatoj situaciji kada se vratimo na posao, bez obzira da li smo bili na godišnjem odmoru ili smo prinudno bili u situaciji da radimo od kuće. Opet personalni nivo brani moja gošća Snežana Milutinović, direktorka Centra za primijenjenu psihologiju i Društva psihologa Srbije.
Sad ću ja kao farmaceut indikacije i kontraindikacije. Sa jedne strane, pazite, priprema za povratak na posao treba da bude planirana, kao i aktivnosti koje imate na poslu. Ljudi uglavnom postanu svesni da počinju da rade otprilike dan pre posla i onda već panika. Jao, sutra na posao, jao, kako ću ustati, jao, šta da obučem i gomila stvari. Neki lagani uvod za provraćanje misli na nivou toga da se prilagodite ideji da se vraćate na posao nekih par dana, da ostavite sebi da prodišete, da planirate tih preostalih par dana, ne onako da bukvalno iz papuča uđete u cipele i da utrčite, to je zaista zgodno. A takođe i na poslu, zapravo čim dođete, da probate da planirate te aktivnosti prvih par dana, jer mi kad smo u rutini i kad smo u svojoj najboljoj formi, nama nekako i zadaci koji dolaze predstavljaju deo jednog niza, jednog lanca i mi ih onako kako žufluentno radimo. Nema tu mnogo zastajkivanja. Kad dođete, vaša koncentracija nije jednako dobra. Prvo je treba podići, ne treba krenuti od najtežih zadataka, ali svakako treba odmah početi. Ljudi u tim situacijama, u psihologiji se to zove prokrastinacija, uglavnom odlažu te neke prve zadatke, još malo da se prilagode, pa da se ispričaju s kolegama, pa da vide gde je ko bio. Znači, treba zaista odmah krenuti, ne očekivati da ćete odmah da pomerite zemlju na polugu, znači uzimaju se lakši zadaci, ali se takođe planiraju aktivnosti bar za tu prvu nedelju i dogovore se sa sobom rokovi za koje treba da ih i uradite, a onda ih i ispoštujete. Takođe, to neko naše lično usmeravanje, a malo pre smo diskutovali i mimo programa, na sredu smo pričali, usmeravanje naših misli na cilj koji imamo, zapravo stalno dosledno praćenje, ne treba nam šef nad glavom da nas stalno vodi. Ideja je da sami sebe podsjećamo, da sami sebi, sa sobom vodimo te razgovore, kako, da li smo odlutali od zadatka, gde smo, kako ćemo nam to pomoći uopšte da završimo posao ili da uradimo to što treba.
I pretpostavljam da ćete se vi, Neveno, složiti da je za sve ovo što nam je preporučila Snežana personalno potrebna i logistika, odnosno podrška ambijenta profesionalnog u kome smo angažovali.
Jeste, ali bih ja samo otišla možda korak unazad u odnosu na ovo što je Snežana rekla, a to je da priprema za povratak sa odmora počinje pre nego što odemo na odmor. Mislim, hoću reći da mi svi znamo da ćemo se, odnosno pretpostavljamo da ćemo se sa tog odmora vratiti i da ćemo doći na taj isti posao i možemo da anticipiramo šta nas na tom poslu čeka. Hoću reći da, mislim, ako na dobar način planiramo taj odlazak na odmor, onda možemo unapred da kažemo ok, ja znam da kada se budem vratio, znam da će me sačekati 1000 mailova i znam da ću hteti da se popričam sa kolegama i tako dalje. Tako da ne stavljate pred sebe zadatke koji su ono da prvi dan sebi napakujete nekim sastancima i tako dalje i da na kraju krajeva, mislim, ono kažete, ne znam, svom menadžeru neposredno nadređenom, ok, vraćam se tada i tada, verovatno ću prva dva dana čitati mailove i ono čisto samo malo da se da se vratim u neku rutinu, a onda posle toga mogu operativnije i mnogo onako sadržinskije da se bavim svojim poslom. Međutim, ja bih se opet sad vratila i na odgovornost sistema i na odgovornost menadžera kao takvih, gde zapravo i oni moraju da budu responzivni za situaciju u kojima se nalaze zaposleni. To ne mislim samo na to da li se neko vraća sa godišnjeg odmora, mislim, svako od nas prolazi kroz različite životne situacije i hoću da kažem da prilikom izbora menadžmenta, mislim i kad mi biramo ljude sa kojima ćemo da sarađujemo, mi uvek moramo da vodimo računa o toj ljudskoj komponenti. Znači, meni ne treba neki menadžer koji će tamo da bičuje ljude i kojima je najvažnije samo da se ostvari poslovni rezultat. Ne, zato što da se vratimo na ono što smo počeli na početku da pričamo, a to je da ljude motiviše svrha. Što će reći da ako moj menadžer razume mog zaposlenog i razume mene i razume šta je ono što mene motiviše i ima prema meni jedan ljudski pristup, ja ne kažem da sada mora da me tamo mazi i da me neguje, da me tapše po ramenu svaki put, ali da jednostavno uzima u obzir tu komponentu. Ako organizacija ceni tu ljudsku komponentu u svojoj organizacijalnoj kulturi, ako zapošljava takve ljude, onda mi nemamo organizacijalni problem koji se zove kako će ljudi biti motivisani. Ali sa druge strane, to je nešto što je, kako bih rekla, i strateška i vizionarska i misionarska uloga ljudskih resursa kao takvih, da zapravo treba da rade na stvaranju takve organizacijalne klime u organizaciji koja će podržavati zaposlene i koja će kod svih, ne pričam samo o menadžmentu, nego kod svih ljudi imati i tu ljudsku ono komponentu.
Hvala vam na ovim kvalifikovanim i kompetentnim preporukama. Ja bih bila najzadovoljnija kada bi makar neki menadžer posle ovoga o čemu smo pričali rekao ono standardno razumeo poslušaću.
O, bilo bi lepo.
U tom smislu i radimo ovakve emisije sa dobrim namerama i sa pragmatičnim temama i problemima i uvek razgovaramo sa kvalifikovanim i kompetentnim sagovornicima kako bismo svima olakšali našu svakodnevicu. Ovoga puta za to su bile zadužene Snežana Milutinović, psiholog, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i Nevena Radovanović, psiholog i direktorka HR-a u
INF grupi.
INF grupi. A umesto neke oficijelne odjave, negde sam pronašla sentencu koja kaže a perpetual holiday is a good working definition of hell, koju potpisuje Bernard Shaw. Mislim da nije potreban ni prevod, niti tumačenje ovoga. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Zahvalnost mojim kolegama Tanji Kuzmanović, Mirku Ramoviću i Radi Ćorović. Pozdravljam vas i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Moje ime je Ljubica Krminac.